สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Endless Customers A Proven System to Build Trust Drive Sales and Become the Market Leader เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดโดย The Team at Impact และ Marcus Sheridan ซึ่งต่อยอดแนวคิดจาก They Ask Who Answer ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ซื้อที่ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นและการมาถึงของการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หนังสือเสนอว่าการเติบโตที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากการไล่ล่าปริมาณลีดหรือใช้ถ้อยคำโฆษณาที่หวือหวาแต่เริ่มจากการเป็นบริษัทที่ตอบข้อสงสัยสำคัญของผู้ซื้อได้ตรงไปตรงมาที่สุดเป้าหมายจึงไม่ใช่เพียงให้เว็บไซต์มีผู้เข้าชมมากขึ้นแต่คือทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักน่าเชื่อถือและถูกเลือกเมื่อผู้ซื้อพร้อมตัดสินใจกรอบวิธีคิดของหนังสือเชื่อมงานคอนเทนต์เว็บไซต์การขายเทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันจึงเป็นคู่มือเชิงระบบสำหรับองค์กรที่ต้องการลดแรงเสียดทานในการซื้อและสร้างความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่การตลาดสื่อสารกับสิ่งที่ทีมขายทำจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไว้วางใจคือเกณฑ์ตัดสินหลักไม่ใช่เพียงยอดเข้าชมหรือจำนวนลีดแกนกลางของ Endless Customers คือคำถามเชิงปฏิบัติว่าสิ่งที่องค์กรกำลังจะทำเพิ่มความไว้วางใจของผู้ซื้อหรือไม่หนังสือมองว่าผู้ซื้อสมัยใหม่สามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบทางเลือกและคัดกรองผู้ขายได้มากก่อนเริ่มคุยกับพนักงานขายดังนั้นการดึงดูดความสนใจอย่างเดียวไม่พอหากข้อมูลสำคัญถูกปกปิดผู้ซื้ออาจตีความว่าบริษัทไม่โปร่งใสแล้วหันไปหาคู่แข่งที่ตอบชัดกว่าแนวคิดนี้ต่อต้านสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าการตลาดแบบนกกระจอกเทศคือการหลบเลี่ยงประเด็นที่ลูกค้าสนใจจริงๆเช่นราคาข้อเสียความเสี่ยงความแตกต่างจากคู่แข่งและความเหมาะสมของสินค้าความไว้ใจจึงไม่ได้เกิดจากคำยืนยันว่าบริษัทดีที่สุดแต่เกิดจากหลักฐานว่าบริษัทช่วยให้คนตัดสินใจได้แม้คำตอบนั้นอาจทำให้บางคนไม่ซื้อการยอมรับข้อจำกัดของข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาช่วยคัดกรองลูกค้าที่ไม่เหมาะสมออกตั้งแต่ต้นและทำให้บทสนทนาการขายกับผู้ที่เหลือมีคุณภาพขึ้นหนังสือจึงวางความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจไม่ใช่เพียงคุณค่าด้านภาพลักษณ์เพราะมันมีผลต่อคุณภาพลีดระยะเวลาการขายและความคาดหวังหลังการซื้อพร้อมกันประเด็น2 4เสาหลักของแบรนด์ที่คนรู้จักและเชื่อถือหนังสือจัดระบบความน่าเชื่อถือผ่าน4เสาหลักที่ต้องทำควบคู่กันเสาหลักแรกคือพูดในสิ่งที่คู่แข่งไม่กล้าพูดโดยตอบคำถามยากที่ผู้ซื้อกำลังค้นหาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนปัญหาและข้อแลกเปลี่ยนเสาที่2คือแสดงในสิ่งที่ผู้อื่นไม่อยากแสดงเช่นขั้นตอนการทำงานรายละเอียดการให้บริการตัวอย่างการใช้งานหรือมาตรฐานที่ใช้ประเมินผลสำคัญคือผู้ซื้อควรมองเห็นสิ่งที่จะพบก่อนต้องติดต่อบริษัทเสาที่3คือขายในวิธีที่ผู้อื่นไม่เต็มใจทำนั่นคือทำให้การเข้าถึงข้อมูลการนัดหมายและการเริ่มต้นสนทนาง่ายรวดเร็วและไม่กดดันผู้ขายทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้ตัดสินใจมากกว่าผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อบีบให้เกิดการติดต่อเสาสุดท้ายคือมีความเป็นมนุษย์มากกว่าคู่แข่งโดยให้ความรู้บุคลิกและเสียงของคนจริงในองค์กรปรากฏในเนื้อหาและการขายทั้ง4ข้อไม่ได้หมายถึงการเปิดเผยทุกอย่างโดยไร้ขอบเขตแต่เป็นการเลือกเปิดเผยสิ่งที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องรู้เพื่อประเมินความเหมาะสมได้อย่างเป็นธรรมผลลัพธ์ที่หนังสือคาดหวังคือแบรนด์ที่ต่างจากตลาดด้วยความชัดเจนตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ไม่ใช่ต่างด้วยคำกล่าวอ้างที่คล้ายกันประเด็น3คอนเทนต์เชิงลึกต้องตอบคำถามของผู้ซื้อที่ใกล้ตัดสินใจEndless Customers ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ที่ช่วยผู้ซื้อในช่วงตัดสินใจมากกว่าการผลิตเนื้อหาเพื่อดึงผู้ชมทั่วไปจำนวนมากหลักคิดคือคนที่กำลังเปรียบเทียบผู้ขายหรือพยายามทำความเข้าใจราคามีโอกาสเป็นลูกค้ามากกว่าคนที่เพียงอ่านเรื่องกว้างในอุตสาหกรรมเนื้อหาจึงควรครอบคลุมประเด็นที่มีผลต่อการเลือกจริงเช่นปัจจัยที่ทำให้ราคาเปลี่ยนขอบเขตบริการทางเลือกหรือแพ็กเกจข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกและสถานะการที่สินค้าอาจไม่เหมาะกับผู้ซื้อบางรายการให้ช่วงราคาหรืออย่างน้อยอธิบายตัวแปรต้นทุนเป็นตัวอย่างสำคัญของความโปร่งใสหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกธุรกิจต้องประกาศราคาตายตัวเพราะบางงานมีความซับซ้อนแต่เสนอว่าการไม่ให้บริบทด้านราคาเลยเพิ่มความกังวลและทำให้ผู้ซื้อค้นหาต่อไปคอนเทนต์ที่ดีต้องลึกพอจะเป็นแหล่งความรู้ไม่ใช่บทความที่มีไว้รองรับคำค้นหาเท่านั้นนอกจากนี้หนังสือสนับสนุนการสร้างคอนเทนต์ภายในองค์กรเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและทีมขายมีความรู้เฉพาะบริบทและความจริงใจที่ถ่ายทอดยากเมื่อพึ่งผู้รับจ้างภายนอกเพียงอย่างเดียวการทำงานนี้ต้องอาศัยวินัยด้านการเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างฝ่ายขายกับการตลาดเพื่อให้คำถามจากลูกค้ากลายเป็นสินทรัพย์ความรู้ที่ใช้ซ้ำได้ประเด็น4เว็บไซต์และกระบวนการขายควรลดแรงเสียดทานตลอดเส้นทางซื้อ หนังสือไม่ได้จำกัดการสร้างความเชื่อถือไว้ที่บทความหรือวิดีโอแต่ขยายไปถึงโครงสร้างเว็บไซต์และวิธีทำงานของฝ่ายขายเว็บไซต์ที่ยึดผู้ซื้อเป็นศูนย์กลางควรพาคนไปยังข้อมูลที่ต้องการได้เร็วโดยให้สินค้าและบริการแหล่งเรียนรู้ราคาและช่องทางติดต่ออยู่ในตำแหน่งที่หาได้ง่ายลำดับเช่นนี้สะท้อนการเดินทางของผู้ซื้อคือทำความเข้าใจข้อเสนอเรียนรู้รายละเอียดประเมินงบประมาณแล้วจึงเลือกเริ่มการสนทนาหากเว็บไซต์บังคับให้คนกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานก็เท่ากับเพิ่มแรงเสียดทานโดยไม่จำเป็นในทำนองเดียวกันฝ่ายขายควรใช้เนื้อหาล่วงหน้าเพื่อเตรียมลูกค้าก่อนการประชุมเช่นส่งหน้าข้อมูลราคาหรือคำอธิบายกระบวนการเพื่อให้เวลาที่คุยกันใช้กับความเหมาะสมและประเด็นเฉพาะของลูกค้าไม่ใช่คำถามพื้นฐานที่ตอบได้อยู่แล้วบนเว็บไซต์วิธีนี้ทำให้การตลาดไม่ใช่หน่วยงานผลิตลิดแยกส่วนและฝ่ายขายไม่ใช่ผู้รับช่วงต่อที่ต้องเริ่มอธิบายใหม่หนังสือเน้นการเชื่อม2ทีมกับผู้นำองค์กรเพราะความโปร่งใสจะน่าเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อข้อความบนเว็บไซต์นโยบายราคาและพฤติกรรมในห้องขายสอดคล้องกันจริงเทคโนโลยีมีบทบาทในการทำให้ขั้นตอนสะดวกขึ้นแต่ไม่สามารถชดเชยข้อมูลที่คลุมเครือหรือประสบการณ์ที่ไม่จริงใจได้ประเด็นสุดท้ายยุคปัญญาประดิษฐ์ทำให้การเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำคัญกว่าเดิมการปรับกรอบจาก they askYou answer มาเป็น endless customers เกิดขึ้นในบริบทที่ผู้ซื้อใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์และผลการค้นหาแบบตอบคำถามทันทีมากขึ้นผู้ใช้อาจได้รับคำตอบโดยไม่คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ส่งผลให้การวัดความสำเร็จด้วยทราฟฟิกเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัดหนังสือจึงชี้ว่าองค์กรต้องสร้างการจดจำและความน่าเชื่อถือให้เกิดก่อนช่วงเวลาที่ผู้ซื้อพร้อมลงมือทำเนื้อหาที่ละเอียดมีโครงสร้างชัดเจนเรื่องเงื่อนไขและสะท้อนความเชี่ยวชาญจริงมีโอกาสเป็นประโยชน์ทั้งต่อคนและต่อระบบที่สังเคราะห์ข้อมูลแต่สาระของแนวคิดไม่ได้อยู่ที่การหากลวิธีเอาชนะระบบค้นหาจุดเน้นคือการเป็นแหล่งข้อมูลที่คู่ควรต่อการอ้างอิงเพราะตอบคำถามอย่างครบถ้วนและไม่หลีกเลี่ยงความจริงอีกด้านหนึ่งหนังสือมองเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจไม่ใช่คำตอบเดียวองค์กรอาจใช้เครื่องมือเพื่อจัดการความรู้ผลิตหรือปรับปรุงเนื้อหาและลดขั้นตอนซ้ำซ้อนแต่เสียงของผู้เชี่ยวชาญการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและความเข้าใจสถานะการลูกค้ายังต้องมาจากคนนี่จึงเชื่อมกลับไปยังเสาหลักเรื่องความเป็นมนุษย์ในตลาดที่เนื้อหาทั่วไปสร้างได้ง่ายขึ้นความแตกต่างจะอยู่ที่ความเฉพาะเจาะจงความรับผิดชอบต่อคำตอบความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่แบรนด์เผยแพร่กับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาดผู้นำฝ่ายบริการและทีมที่ขายสินค้าหรือบริการซึ่งผู้ซื้อต้องใช้เวลาศึกษาและเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเช่นธุรกิจแบบองค์กรต่อองค์กรบริการวิชาชีพงานก่อสร้างการผลิตหรือบริการที่มีมูลค่าสูงผู้อ่านจะได้กรอบตรวจสอบการทำงานที่ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่ลูกค้าต้องการแต่ยังหาไม่พบจุดใดในเว็บไซต์หรือการขายที่ทำให้เกิดความลังเลและใครในองค์กรควรรับผิดชอบการแปลงคำถามลูกค้าเป็นความรู้สาธารณะประโยชน์สำคัญจึงอยู่ที่การเชื่อมกลยุทธ์เข้ากับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องราคาการพัฒนาคอนเทนต์โดยทีมภายในการใช้วิดีโอหรือการเตรียมผู้ซื้อก่อนการสนทนากับฝ่ายขายหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคการตลาดดิจิทัลระยะสั้นและไม่ได้รับประกันว่าการเผยแพร่เนื้อหาจะสร้างยอดขายโดยอัตโนมัติการนำไปใช้ต้องอาศัยการเปลี่ยนพฤติกรรมและความร่วมมือข้ามทีมจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือการตลาดเนื้อหาทั่วไปการไม่มองคอนเทนต์เป็นเครื่องมือเรียกทราฟฟิกอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสร้างความเชื่อถือทั้งองค์กรอีกทั้งยังปรับประเด็นดังกล่าวให้เข้ากับยุคปัญญาประดิษฐ์ย้ำว่าความโปร่งใสความเชี่ยวชาญจริงๆและประสบการณ์ที่ลดแรงเสียดทานยังคงเป็นปัจจัยที่เทคโนโลยีแทนไม่ได้หากคุณต้องการสนับสนุน The Team at Impact คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่